Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Σας μέρα φίλοι μου, εκπομπή ώρα της Πέθρου και Αγγελική Νικηφόρου κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους πολύ πολύ καλά και πάμε αμέσως να δούμε τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή θα κάνουμε μια συζήτηση για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Αφού κάθε καλοκαίρι στο νησί μας τα δάση και το φυσικό μας περιβάλλον βρίσκονται δυστυχώς υπό τη διαρκή απειλή των πυρκαγιών, οι οποίες προκαλούν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε αρκετές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής υπαίθριων λαχανικών και τέλος θα μιλήσουμε για τον ψευδόκοκο της Φραγκοσικιάς, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια τον σοβαρότερο εχθρό της Φραγκοσικιάς στην Κύπρο. Ένα έντομο το οποίο προσβάλλει αποκλειστικά φυτά της οικογένειας των καχτοειδών με ιδιαίτερη προτίμηση τις Φραγκοσικές, παπουτσοσικές όπως τις ξέρουμε εμείς. Έχουμε να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής και προσκαλούμε όλους να παραμείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 12 η ώρα. Καλή ακρόαση σε όλους!
Σειρά το μήλον, σειρά το μήλον, γένε τσιλίσε. Και να τη φιλήσω, ενε καηλίσε. Και να τη φιλήσω, ενε καηλίσε. Σειρά το μήλον πας στην κερατσάν,
πας στην κερατσάν.
Κέλεψα της μυαλί, τσίτενη μητσά. Κέλεψα της μυαλί, τσίτενη μητσά.
Κοίτα
μια κοπέλα, άσπρη και πασά.
Κοίτα μια κοπέλα, άσπρη και πασά.
Λιμιά. πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα, που είναι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Κάθε καλοκαίρι, όπως είπαμε και στην αρχή, στο νησί μας τα δάση και το φυσικό μας περιβάλλον βρίσκονται υπό τη διαρκή απειλή των πυρκαγιών, οι οποίες προκαλούν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστροφές, εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε αρκετές περιπτώσεις θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το πρόβλημα επιδεινώνεται δυστυχώς συνεχώς μπροστά στη νέα κλιματική πραγματικότητα που επηρεάζει ιδιαίτερα την περιοχή μας και προκαλεί αύξηση της συχνότητας και της έντασης των πυρκαγιών, αύξηση της έκτασης των καμένων περιοχών, αλλά και μείωση της δυνατότητας φυσικής αποκατάστασης των επηρεαζόμενων οικοσυστημάτων. Το Τμήμα Δασών, να πούμε πως ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και προστασία των δασών, τα τελευταία χρόνια δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη, στην εφαρμογή και χρήση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, τεχνικών και μεθόδων διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών. Για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών θα μας ενημερώσει σήμερα ο κύριος Ιωάννης Διονυσίου, είναι δασικός λειτουργός στον τομέα πυροπροστασίας του Τμήματος Δασών, τον οποίο για αρχή θα καλημερίσουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Διονυσίου, για αρχή θα ήθελα να μας πείτε τι είναι αυτό που όθησε το Τμήμα Δασών στην εισαγωγή και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών.
Αρχικώς να αναφέρουμε ότι ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός συστήματος πυροπροστασίας είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει συνεχώς να αναβαθμίζεται και παράλληλα πρέπει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της εποχής και στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται. Η σημασία και η αναγκαιότητα αυτής της συνεχούς αναβάθμισης μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτή εάν αναλογιστούμε το τίμημα που καλέστε να πληρώσει η χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των πυρκαγιών. Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και ήρθαμε αντιμέτωποι με ανυπολόγιστες ζημιές και απώλειες για το περιβάλλον, για τις γεωργικές δραστηριότητες, την οικονομία και είχε δει ανάλογο αντίκτυπο στην κοινωνία και στη ζωή όλων μας γενικότερα. Ως παραδείγματα μπορούμε να αναφέρουμε τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν παλιότερα στην περιοχή του Σαϊτά και στην περιοχή της Σογιάς και πιο πρόσφατα στις περιοχές της Ορεινής Λάρνακας και της Ορεινής Λεμεσού. Για να μπορέσει να επιτευχθεί περαιτέρω θωράκιση των δασικών και όχι μόνο οικοσυστημάτων της Κύπρου, το Τμήμα Δασών κατά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε μια διαδικασία εισαγωγής και χρήσης νέων σύγχρονων τεχνολογιών για υποστήριξη της πρόληψης, της ταχείας ανίχνευσης και ανταπόκρισης, αλλά και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.
Θα ήθελα να σταθούμε και να πούμε μερικά παραδείγματα στους ακροατές για τις τεχνολογίες τις οποίες εφαρμόζει το Τμήμα Δασών.
Μια τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται από το Τμήμα Δασών περιλαμβάνει την εγκατάσταση ηλεκτροπτικών συστημάτων για αυτόματη επιτήρηση δασικών εκτάσεων και ανίχνευση πυρκαγιών. Στην ουσία πρόκειται για θερμικούς αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, οι οποίοι εγκαθίστανται στα δάση και προβαίνουν σε αυτόματη επιτήρηση περιοχών ενδιαφέροντος. Εφόσον ανιχνευθεί μια πυρκαγιά, το σύστημα μεταφέρει αυτοματοποιημένα μέσω εφαρμογής πληροφορίες για τη θέση που εντοπίστηκε το περιστατικό και άλλα σχετικά δεδομένα στο αρμόδιο επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου. Μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί 4 ηλεκτροπτικά συστήματα, εμβέλειας 11 χιλιόμετρα το καθένα, τα οποία πλαισιώνουν και ενισχύουν το υφιστάμενο συμβατικό δίκτυο ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών του Τμήματος Δασών, που αποτελείται από ένα συνδυασμό πυροφυλακίων, θέσεων παρατήρησης, επίγειων και εναέριων περιπολιών και άλλα. Επίσης, στα πλαίσια χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, το Τμήμα Δασών έπτυξε επίσης τη δική εβδομάδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η χρήση τους γίνεται στη βάση προγραμματισμένων και έκτακτων περιπολιών, με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση των δασών, των εντοπισμών πυρκαγιών, αλλά και την πρόληψη κακόβουλων ενεργειών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη φέρουν υψηλής ανάλυσης οπτικές και θερμικές κάμερες και έχουν αναπτυχθεί στην Κύπρο στα πλαίσια συνεργασίας του Τμήματος Δασών με το Ινστιτούτο Κύπρου. Η ανάπτυξη τους έγινε στη βάση των αναγκών του Τμήματος Δασών για την αποτελεσματική επιτήρηση των δασών μας, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο γεωμορφολογικό ανάγλυφο και τις κλιματολογικές συνθήκες του νησιού μας. Η χρήση τους προβλέπεται να εντατικοποιηθεί αφού πέραν των περιπολιών. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να αξιοποιηθούν στις επιχειρήσεις καταστολής δασικών πυρκαγιών και ως εργαλεία λήψης αποφάσεων, αφού παρέχουν τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο, τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη χαρτογράφηση πυρκαγιών, για τη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων και πληθώρα άλλων εφαρμογών.
Τώρα, ποιες άλλες τεχνολογίες μπορούμε να αναφέρουμε που είτε εφαρμόζονται είτε πρόκειται να εφαρμοστούν στο τμήμα δασών?
Πρώτον πυλών βρίσκεται επίσης η δημιουργία ειδικής εφαρμογής σε υπολογιστές παλάμης, οι οποίοι πρόκειται να εγκατασταθούν εντός επιχειρησιακών οχημάτων, πυροσβεστικών οχημάτων και πτυτικών μέσων πυρόσβεσης, που στην ουσία θα επιτρέπουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη προσέγγιση αυτών των πυροσβεστικών μέσων στα περιστατικά πυρκαγιών. Μέσω της εφαρμογής θα παρέχεται χαρτογραφικό υπόβαθρο στα μέσα πυρόσβεσης και παράλληλα θα υποστηρίζεται η δυνατότητα ανταλλαγής επιχειρησιακών μηνυμάτων χωρίς τη χρήση συμβατικών μέσων επικοινωνίας όπως είναι η ασύρματη. Προνοείται επίσης η μεταφορά οπτικο-ακουστικών δεδομένων στα κέντρα επιχειρήσεων και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πάλι σε πραγματικό χρόνο. Με τη χρήση υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων μέσω ενσύρματων και ασύρματων δικτύων και μέσω του δικτύου 5G. Στα πλαίσια της εισαγωγής τεχνολογικών συστημάτων προβλέπεται επίσης η περαιτέρω ενίσχυση των μέσων ανείχνευσης πυρκαγιών μέσω ανάπτυξης αυτόνομων κινητών συστημάτων αερόστατων και προβλέπεται επίσης η ενίσχυση της διαχείρισης των πυρκαγιών μέσω της ανάπτυξης σύγχρονων προωθημένων κινητών κέντρων επιχειρήσεων.
Και αφού βρισκόμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, θα θέλαμε πρωτού ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας να στείλουμε και κάποιο μήνυμα στους ακροατές μας, κύριε Διονυσίου.
Συμφωνώ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών είναι μεν πολύτιμη, δεν πάβει όμως να αποτελεί ένα μέρος του συνολικού συστήματος πρόληψης, ανίχνευσης και καταστολής δασικών πυρκαγιών. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι τον καθοριστικό ρόλο του κοινού, αφού η προστασία του δάσους αποτελεί ευθύνη όλων και απαιτεί τη συμβολή όλων. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην γίνουμε πρόξενοι πυρκαγιών και όλοι να συμβάλλουμε στην ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται για την προστασία των δασών και του τόπου μας γενικότερα από τις πυρκαγιές. Τέλος, υπενθυμίζω ότι σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, θα πρέπει να τηλεφωνήσει άμεσα στον αριθμό 1407 ή στο 112.
Βασίλισσα, κεράντησε απ' έξω. Μένε κρυφά, γλυκιά, γλυκιά. Βασίλισσα για μένα γκόρι κόψε μύριστο το και ως μου το να αναστηθώ και πόψε μύριστο το και ως μου το να αναστηθώ και πόψε. Τα όρια μια καλησπέρα κόρη. Ένα κλονί βασίλισσα για μένα κόρη υπόψε, μύρισ' του πω και δώσ' μου το, μ' αναστηθώ και πόψε. Μύρισ' του πω και δώσ' μου το, μ' αναστηθώ και πόψε.
Επόμενο μας θέμα, φίλοι μου, η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής υπαίθριων λαχανικών. Τα φρούτα και τα λαχανικά θεωρούνται η βάση της ανθρώπινης διατροφικής πυραμίδας λόγω των διαιτητικών ινών, των αντιοξειδωτικών ουσιών, των βιταμινών και των ανόργανων συστατικών που περιέχουν, αποτελώντας την προστατευτική ασπίδα της ανθρώπινης υγείας. Απαίτηση των καταναλωτών διαχρονικά αποτελεί η διάθεση στην αγορά από όλους τους εμπλεκόμενους ποιοτικών και φρέσκων φυσικά προϊόντων. Η ποιότητα αφορά τόσο τα παραδοσιακά ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η γεύση, η εμφάνιση και τα θρεπτικά συστατικά, αλλά περιλαμβάνει και νέες απαιτήσεις όπως είναι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων καθώς και η παραγωγή τους με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτές οι απαιτήσεις των καταναλωτών οδήγησαν στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής, προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και πολλά άλλα. Από τα λιγότερο γνωστά στους καταναλωτές πιστοποιημένα συστήματα παραγωγής που συναντάμε στην αγορά φρούτων και λαχανικών είναι αυτό της ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής. Και είναι γι' αυτό το λόγο που σήμερα βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Ιωαννίκιος Φάκας, λειτουργός γεωργίας στο επαρχιακό γεωργικό γραφείο Λάρνακας, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του συστήματος πιστοποίησης, ειδικότερα στα υπαίθρια λαχανικά. Για αρχή θα καλημερίσουμε τον κύριο Φάκα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κύριε Φάκα, ξεκινώντας, θα ήταν καλό να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές όταν λέμε ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής, τι ακριβώς εννοούμε.
Ναι, η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής είναι ένα σύστημα καλλιέργειας που αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ της συμβατικής και της βιολογικής γεωργίας. Στηρίζεται στην ορθολογική και συνδυασμένη χρήση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και των ισρώων σε μια γεωργική εκμετάλλευση, έτσι ώστε να επιτυχάνεται το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, η υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή, χωρίς να διαταράσσεται σημαντικά το περιβάλλον. Είναι γεγονός ότι ο ρόλος του αγρότη σταδιακά μεταβάλλεται. Δεν περιορίζεται πλέον μόνο στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, αλλά επεκτείνεται και στην ασφάλεια και στην ποιότητά τους, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του παραδοσιακού τοπίου και την αηφόρα ανάπτυξη της υπαίθρου. Η φιλοσοφία του συστήματος αυτού είναι η συνεχής επαγρύπνηση και η στενή παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, έτσι ώστε οποιαδήποτε πρόβλημα να εντοπιστεί έγκαιρα, να αξιολογηθεί σωστά και να αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο.
Πώς όμως εφαρμόζεται αυτή η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής στα υπαίθρια λαχανικά?
Η παραγωγή υπαίθριων λαχανικών, δηλαδή λαχανικών που καλλιεργούνται έξω από το ελεγχόμενο και προστατευόμενο περιβάλλον του θερμοκηπίου, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, αφού είναι εκτεθειμένα στις αντίξωες καιρικές συνθήκες και στις προσβολές από εχθρούς και ασθένειες των λαχανικών. Πρέπει δε να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για ευπαθή προϊόντα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τη συγκομιδή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά. Η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής διαδικασίας. Βασική απαίτηση του συστήματος είναι η χνηλασιμότητα, η δυνατότητα δηλαδή να εντοπιστεί εκμετάλλευση ακόμα και το αγροτεμάχιο από όπου έχει παραχθεί μια συγκεκριμένη παρτίδα προϊόντων. Αυτό προϋποθέτει ότι ο παραγωγός θα τηρεί αρχείο με το ιστορικό της φυτείας από την εγκατάστασή της, τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζονται, τη συγκομιδή, την αποθήκευση ή τη μεταφορά των προϊόντων στην αγορά.
Όπως είπατε και προηγουμένως, κύριε Φάκα, τα υπαίθρια λαχανικά είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους εχθρούς και στις ασθένειές τους. Με ποιο τρόπο αντιμετωπίζονται όταν εφαρμόζεται αυτό το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής?
Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια αυτού του συστήματος καλλιεργίας, ιδιαίτερα για τα υπαίθρια λαχανικά που καλλιεργούνται σε ανοιχτούς αγρούς, αποτελεί φυτοπροστασία. Πρέπει να τονίσουμε ότι η εφαρμογή της ολοκληρωμένης καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργιών είναι πλέον απαίτηση όχι μόνο για τους επαγγελματίες γεωργούς, αλλά και για όλους όσοι λαμβάνουν εχταρικές επιδοτήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζονται καταρχήν προληπτικά μέτρα έτσι ώστε να αποτραπεί η είσοδος εχθρών και ασθενειών στη φυτεία. Επιπλέον, πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά και σχολαστικά η καλλιεργία, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν προσβολές. Αυτό προϋποθέτει ότι ο γεωργός πρέπει να γνωρίζει τους σημαντικότερους επιβλαβείς οργανισμούς, τις συνθήκες που τους ευνοούν, αλλά και να αξιοποιεί τους σύμβουλους γεωπόνους, ώστε να λαμβάνει ορθές αποφάσεις. Ειδικότερα για τα υπαίθρια λαχανικά, μπορούν να συνδυαστούν τρόποι πρόληψης όπως είναι η αμυψισπορά ή η αγρανάπαυση, ώστε να παρεμποδιστεί η συνέχεια του βιολογικού κύκλου των επιβλαβών οργανισμών. Η χρήση υγιούς πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού μόνο από εγκεκριμένα φυτόρια, οι πρώιμες φυτεύσεις σε χαμηλά σκέπαστρα, καλυμμένα με νάιλον, ώστε να αποφεύγονται περιόδοι υψηλοθερμοκρασιών που ευνοούν την ανάπτυξη εχθρών και που παράλληλα εξασφαλίζουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα, κάλυψη με εντομοστεγή δίχτυα, τα οποία προστατεύουν τα φυτά από προσβολές εντόμων και ιώσεις, ενώ με τη σκίαση που επιτυχάνεται αυξάνεται η ευρωστία τους, οι αραιές φυτεύσεις που επιτρέπουν τον καλύτερο αερισμό των φυτών και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των εχθρών και ασθενειών τους, και η ορθολογική άρδευση και λίπανση, αφού οι υπερβολές αυξάνουν την ευαισθησία των φυτών. Σε περίπτωση που τα μέτρα αυτά δεν αποβούν αποτελεσματικά, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Προτεραιότητα δίνεται σε βιολογικά σκευάσματα, σε βιοδιέρτες και ενισχυτές της άμυνας των φυτών και σε σκευάσματα που δεν επηρεάζουν το αφέλημα έντομα. Κατά το ψεκασμό, είναι σημαντικό να ακολουθούνται σχολαστικά οι οδηγίες της ετικέτας των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιτρεπόμενες καλλιέργειες, η δοσολογία και ο χρόνος ασφαλείας. Ο ψεκαστής καταρχάς πρέπει να είναι κάτοχος ανανεωμένου πιστοποιητικού επαγγελματία χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πρέπει να χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως ενδεδειγμένη ενδυμασία, μάσκα, γυαλιά, γάντια και μπότες. Επίσης, πρέπει να ελέγχει τακτικά το ψεκαστικό εξοπλισμό ώστε να λειτουργεί σωστά και να είναι εγγεγραμμένο στο μητρό εξοπλισμού εφαρμογής φυτοφαρμάκων όπου απαιτείται.
Κύριε Φάκα, η ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής δεν περιορίζεται μόνο στην φυτοπροστασία. Τι προβλέπετε για τις άλλες καλλιεργητικές φροντίδες?
Μια πολύ σημαντική εργασία για την ομαλή ανάπτυξη της φυτείας είναι η αντιμετώπιση των ζυζανίων, αφού την ανταγωνίζονται σε νερό και θρεπτικά στοιχεία, ενώ αποτελούν και ξενιστές επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών. Καταρχήν εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, όπως είναι η αμυψισπορά και η κάλυψη του εδάφους επί το γραμμό φύτευσης με φύλλα πλαστικού. Αν υπάρχει διαθέσιμο νερό σε επαρκείς ποσότητες, το τεμάχιο ποτίζεται πριν τη φύτευση των λαχανικών, έτσι ώστε να βλαστήσουν τα ζυζάνια και ακολούθως να καταστραφούν μηχανικά. Μηχανική καταστροφή με ελαφριά καλλιέργεια του εδάφους μπορεί να γίνει και μεταξύ των γραμμών, κάτι όμως που προποθέτει αραιές φυτεύσεις των λαχανικών. Η χρήση ζυζανιοκτώνων επιτρέπεται σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες της ετικέτας των εγγεγραμμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Όσον αφορά την άρδευση, οι καλλιεργητές πρέπει να χρησιμοποιούν βελτιωμένα συστήματα άρδευσης, κυρίως σταγόνες χαμηλής παροχής, οι οποίες εξασφαλίζουν ομοιόμορφη κατανομή νερού, υψηλή απόδοση και οικονομία του νερού. Επίσης, η άρδευση πρέπει να γίνεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, ώστε να μειώνονται οι απώλειες λόγω εξατμίσω διαπνοής. Η λίπαση της φυτείας εξαρτάται, εκτός από το καλλιεργούμενο είδος και από το έδαφος το οποίο είναι εγκατεστημένη. Οι αναλύσεις εδάφους είναι απαραίτητο εργαλείο για τον καθορισμό ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης. Οι υπερβολικές λιπάνσεις, εκτός από οικονομική ζημιά, κάνουν τα φυτά πιο ευαίσθητα στις προσβολές από παθογόνα και την καταπώνηση από εδαφοκλιματικούς παράγοντες. Γενικότερα, το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής έχει πολλές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη, αλλά είναι σημαντικό να τονίσουμε την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής κατά τη συγκομιδή και τη μετασυλλεκτική διαχείριση των λαχανικών για να διατηρηθεί η ποιότητά τους μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή.
Και κλείνοντας, κύριε Φάκα, θα ήταν πολύ σημαντικό να πούμε ποια είναι τα ωφέλη που αποκομίζει ένας παραγωγός που εφαρμόζει την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής.
Ναι. Τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτό το σύστημα παραγωγής είναι πολλαπλά και σε όλα τα επίπεδα. Για το περιβάλλον, για τους καταναλωτές, για το προϊόν και πρωτίστως για τον ίδιο τον παραγωγό. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η υψηλή ποιότητα πιστοποιείται με την εφαρμογή ενός ευρύτερου αναγνωρισμένου διαφανούς συστήματος, όπου καταγράφονται οι δράσεις των γεωργών σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό, τα προϊόντα αποκτούν συγκεκριμένη ταυτότητα, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Παράλληλα με την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών, των λιπασμάτων, του εδάφους και του νερού, επιτυχάνεται η αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων. Η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και το καλύτερο δυνατόν οικονομικό αποτέλεσμα για τον παραγωγό.
Στο σιωσού
τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ο ψευδόκοκος της Φραγκοσικιάς, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια το σοβαρότερο εχθρό της Φραγκοσικιάς στην Κύπρο. Αυτό το έντομο, να πούμε ότι προσβάλλει αποκλειστικά φυτά της οικογένειας των Καχτοειδών με ιδιαίτερη προτίμηση τις Φραγκοσικές, Παπουτσοσικές, όπως τις ξέρουμε πολύ καλά εδώ στην Κύπρο. Για το θέμα αυτό έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γεωργία Ελευθερίου. Είναι λειτουργός Γεωργίας από το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Για αρχή όμως θα την καλημερίσουμε.
Καλημέρα, καλημέρα Αγγλική.
Λοιπόν, κυρία Ελευθερίου, για αρχή θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τον ψευδόκοκο της Φραγκοσικιάς.
Το έντομο αυτόν ανήκει στους ψευδόκοκους και φέρει την ονομασία Δακτυλόπιους οπούντια. Μετά τον πρώτο εντοπισμό του στην Κύπρο το 2016, το έντομο έχει εξελιχθεί ως τον πιο σημαντικό εχθρό της Φραγκοσικιάς. Το έντομο έχει γενικά χαρακτηριστικά τον κοινό ψευδόκοκο που προσβάλλουν τα φυτά. Τα ενήλικα θηλυκά έντομα έχουν οειδή προστρογγυλό σχήμα και καλύπτονται από λευκή κυρώδη ουσία που είναι και γνωστή ως βαμβακάδα. Έχουν επίσης έντονο χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα που οφείλεται στη χρωστική ουσία της καρμίνης την οποία περιέχουν. Το αρσενικό είναι δυσδιάκριτο, πάρα πολύ μικρό, φτερωτό και έχει πολύ μικρή διάρκεια ζωής. Αναπαράγεται κυρίως παρθενογενετικά. Δηλαδή τα έντομα αυτά αναπαράγονται ακόμα και στην απουσία αρσενικών εντόμων. Το θηλυκό εναποθέτει μεγάλων αριθμών αυγών που είναι και αυτά κοκκινού χρώματος μέσα στην βαμβακάδα, τα οποία κολλάπτονται σχεδόν αμέσως. Από τα αυγά προκύπτουν μικρές έρπουσες προνύφες, οι οποίες μετακινούνται αμέσως σε όλα τα μέρη του φυτού. Να πούμε ότι το έντομο έχει πολλές γενιές το χρόνο και η διάρκεια του βιολογικού του κύκλου εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.
Προσβάλλει και άλλα φυτά εκτός από την Φραγκοσικιά?
Το έντομο είναι ολιγοφάγο, δεν έχει πολλούς ξενιστές, περιορίζεται μόνο σε κάποια είδη κάχτο, με ιδιαίτερη προτίμηση τους κάκτους του γένους οπούντια, που έχουν κοινό όνομα τη Φραγκοσικιά και είναι γνωστή στην Κύπρο μας ως Παπουτσοσικιά. Άλλοι ξενιστές αποτελούν είδη του γένους Πλατιοπούντια, καθώς και είδη του γένους Νοπαλέα.
Από πού προήλθε ο ψευδόκοκος της Φραγκοσικιάς στην Κύπρο, κυρία Ελευθερίου?
Αυτός ο ψευδόκοκος της Φραγκοσικιάς έχει καταγωγή το Μεξικό, γειτονικές χώρες της Κεντρικής Αμερικής. Παρατηρείται ότι διαδίδεται ευρέως σε τροπικές και υπερτροπικές περιοχές, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Πρόσφατα το επιβλαβές έντομον έχει γίνει μια αυξανόμενη απειλή και για πολλές μεσογειακές περιοχές για την καλλιέργεια του Φραγκόσικου. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε και καταγράφτηκε πρώτη φορά στην Ισπανία το 2009 και ακολούθως στο Ισραήλ και μετέπειτα το 2011 στο Μαρόκο. Στην Κύπρο εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2016 στις ελεύθερες περιοχές της επαρχίας αμοχώς του, το Παραλίμνη, στην Αγιάνναπα, τη Σωτήρα, τη Δερίνια, Γιοπέτρη. Και σε μικρό χρονικό διάστημα εξαπλώθηκε σε όλες τις κοινότητες της ελεύθερης αμοχώς του και μέρος της επαρχίας Λάρνακας. Σε μεταγενέστερο στάδιο εξαπλώθηκε και στη Λευκοσία, ενώ η εξάπλωσή του παρατηρείται ότι συνεχίζεται.
Με ποιους τρόπους διασπείρεται το έντομο αυτό?
Στη διασπορά του εντόμου συμβάλλει κυρίως ο άνεμος, με τη μετακίνηση και διασπορά των προνηφιακών σταδίων του εντόμου και την εγκατάστασή τους σε νέες αμόλυντες περιοχές. Σημαντικοί επίσης παράγοντες στη διασπορά του εντόμου αποτελούν τα ζώα, τα πουγιά, καθώς και ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες και η εμπορία προσβεβλημένων καρπών. Αυτά συμβάλλουν σημαντικά στη μετακίνηση και διασπορά του εντόμου σε νέες περιοχές. Γενικά παρατηρείται ότι το έντομο έχει την ικανότητα να μετακινείται σχετικά γρήγορα. Από παρατηρήσεις που έγιναν στην Ισπανία, το έντομο παρατηρήθηκε ότι μετακινήθηκε σε διάστημα ενός χρόνου 30 χιλιόμετρα.
Υπάρχει κάποιο ενδεικτικό σύμπτωμα της παρουσίας του εντόμου αυτού στο φυτό?
Είναι η παρουσία της ίδιας της βαμβακάδας που φέρει το έντομο. Τα προσβεβλημένα φυτά παρουσιάζουν χλώρωση και μαρασμό, ενώ σε έντονες προσβολές προκαλείται ξύρανση και νέκρωση των φύλων και των φρούτων που οδηγεί και στην κατάρρευση ολόκληρου του φυτού. Το έντομο έχει την ικανότητα να καταστρέφει ολόκληρο το φυτό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μερικούς μήνες.
Η καταπολέμηση του εντόμου αυτού είναι δύσκολη, κυρία Ελευθερίου?
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η καταπολέμηση, λόγω και της προστασίας που παρέχεται στο έντομο από την ίδια την βαμβακάδα που το καλύπτει. Επιπρόσθετα, στο σώμα του συγκεκριμένου εντόμου υπάρχει η παρουσία της καρμίνης, που είναι και μια ουσία που είναι τοξική στους φυσικούς εχθρούς. Για αυτούς τους λόγους η καταπολέμηση είναι δύσκολη και γενικότερα η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επιφέρει την αποτελεσματικότητα την οποία αναμένουμε.
Και προτού έτσι σας αποδεσμεύσουμε, θα ήθελα να μας πείτε με ποιους τρόπους μπορούμε τότε να αντιμετωπίσουμε αυτό το έντομο.
Για την καταπολέμηση του εντόμου, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθούν στα προληπτικά μέτρα. Αρχικά θα έλεγα τα φυτά της φραγκοσικιάς θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να κλαδεύονται συχνά, έτσι ώστε να περιορίζεται η υγρασία και να εξασφαλίζεται επαρκής αρισμός και φωτισμός. Τα προσβεβλημένα μέρη θα πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται άμεσα με βαθύ θάψιμο. Χρειάζεται να γίνεται ξέπλυμα των προσβεβλημένων φυτών με νερό υψηλής πίεσης. Με αυτή την πρακτική έχουμε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυση σημαντικού μέρους του πληθυσμού του εντόμου, αλλά αυτό το ξέπλυμα θα πρέπει να επαναλαμβάνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Να σημειώσει ότι με την προσθήκη σαπουνιού ή αλκοόλ στο νερό έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και τέλος, να αποφεύγουμε τη μεταφορά φυτικού υλικού και φρούτων. Γενικά, πρέπει οι καταναλωτές και οι έμποροι να αποφεύγουν τη μεταφορά φυτικού υλικού από τις περιοχές τις οποίες έχει εντοπιστεί το έντομο σε περιοχές τις οποίες δεν έχει εντοπιστεί, έτσι ώστε να μειώσουμε και την περαιτέρω ξάπλωσή του. Να πούμε ότι εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για ψεκασμό στις φραγκοσικές δεν υπάρχουν, αλλά μετά από μελέτη της πληθυσμιακής έξαρσης του εντόμου μπορεί να παραχωρηθεί άδεια χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για διάστημα 120 ημερών στα πλαίσια έκτακτων μέτρων περιορισμού της εξάπλωσής του. Για περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του εντόμου αλλά και για τυχόν εντοπισμό νέων προσβεβλημένων περιοχών, παρακαλώ να απευθυνθείτε στα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία.
Πάνω στον πάνω μαχαλά κάθετουν και μια γριά που έχει τα καλλιούλα. Κοντά σε εκείνη τη γριά έχει ένα κορίτσι, τα σπίτια τους που κάθονται αντικριστό πολίτσι. αστρωτό και κρυφοφυλημένο. Στο παραθύρι κάθεται σαν μήλο μαραμένο. Στο παραθύρι κάθεται τους μήνες λοαρκάζει για κοινό που τη στάκαμε και βαριά να στενάζει. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη δρόσε ρε, Νοέμβρη και Δεκέμβρη και εκείνος που μου τα έκαμε που το Θεό να σε βρει. Κατόντιμα σοβούλουμε, μα παλεμπούλοι πούμε. Έναν τον έχει η μάνα του και το Θεό φοούμε. Κατόντιμα σο και τώρα ό,τι θέλει ας πάθει. Θεέ μου δώσ' του βλάβερα, πας το κορμί του πάθει. Πέντε γιατροί να μπαίνουσι κι 20 μαθητάες και 12 γραμματικοί να γράφουν τους γιαράες. Και 12 γραμματικοί να γράφουν τους γιαράες.
Το γλυκό της Κυριακής.
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Γλυκό ψυγείου με κρέμα, ζελέ και φρυγανιές. Θα χρειαστούμε 1,5 λίτρο γάλα φρέσκο, 600 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 170 γραμμάρια cornflour, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 3 κουταλάκια γλυκού βανίλια υγρή ή 2 βανίγες, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 2 κρόκους, 1 κουτάλι σούπας βούτυρο, 24 φρυγανιές, 1 φλιντζάνι αμύγδαλα καβουρδισμένα, 1 φλιντζάνι νερό, 1 ξύλο κανέλας και 200 γραμμάρια ζέλε κεράσι ή φράουλα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το γλυκό μας. Αρχικά φτιάχνουμε το σιρόπι. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα νερό, τα 200 γραμμάρια ζάχαρη, την κανέλα και τα αφήνουμε να βράσουν 3 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και τα κρατάμε στην άκρη. Στη συνέχεια προχωράμε στην παρασκευή του ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας και το κρατάμε επίσης στην άκρη. Συνεχίζουμε με την παρασκευή της κρέμας. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα 1 λίτρο γάλα, την κρέμα γάλακτος, τη βανίλια και τα αφήνουμε σε μέτρια φωτιά να ζεσταθούν καλά. Παράλληλα βάζουμε σε ένα μπολ τη ζάχαρη, το cornflour, το υπόλοιπο γάλα, τα αυγά. Ανακατεύουμε καλά και μόλις ζεσταθεί το γάλα με την κρέμα, το ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει η κρέμα. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε καλά το βούτυρο. Μοιράζουμε την κρέμα σε 2 μπολ. Ρίχνουμε τη σοκολάτα στο ένα μπολ, ανακατεύουμε πολύ καλά και την κρατάμε στην άκρη. Βουτάμε τις φρυγανιές μία-μία στο σιρόπι και τις τρώνουμε σε ένα ταψάκι ή ένα πάιρεξ. Ρίχνουμε από πάνω τη σοκολατένια κρέμα και την απλώνουμε ομοιόμορφα. Στη συνέχεια κάνουμε άλλη μια στρώση με φρυγανιές και πάνω στρώνουμε τη λευκή κρέμα. Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να πήξουν οι κρέμες. Τέλος βάζουμε το ζελέ και μετά μπαίνει και πάλι στο ψυγείο για να πήξει η κρέμα και να μπορούμε να σερβίρουμε. Το γλυκό ψυγείου με κρέμα, ζελέ και φρυγανιές είναι έτοιμο. Καλή μας όρεξη!
Πάλε κόσμο σε συνάχτη στην πλατεία του χωριού μας. Για τα έτοιμα του το πουκάρι του Παναϊρκού μας. Τους χορού και τα τραγούδια που έχουμε κληρονομιά. Τα διατηρήσει και η ερχόμενη γενιά. Ως που πασίλοι ανίσκουν πάση να καταστραφούσει. Κι ένα δυσκολόν κατόπιν πάλε πίσω να στραφούσει. Για πάντα μετρημένα προσπαθώ για να λαλώ. Για τα έθιμα του τόπου, για τους νέους το καλό. Δες 18 το Οκτώβρη γίνεται κάθε φορά. Και μόνο και για το χώρο χαρά. Έρχονται κάμπος οι ξένοι που το εξωτερικό. Να βρεθούν στο Παναγύρι στο δικό τους το χωρικό. Να με χάθει η αξία του Παναϊρικού μας. Κάμνουμε χώρους τραγούδια στην πλατεία του χωρού μας. Είναι οι ρίζες της φυρής μας και χρειάζονται νερό. Από τέσσερα δεν μείνουν, θα γίνουν δέντρο ξερό. Γιατί από τέσσερα δεν μείνουν, θα γίνουν δέντρο ξερό.
Από εδώ αγαπημένοι μου φίλοι έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα την Αγγελική Νικηφόρου ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.